อ่ะเล่านิทานให้ฟังเรื่องแต่ใจอยากเล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าจริงๆนะแต่จำไม่ได้ทวนเดี๋ยวเสียเรื่องของท่านเราจะซวยเราจะซวยไม่มเอาหนังสือมาอ่านให้เธอฟังก็เอาเธอไปอ่านเองดีกว่าเออได้ยังได้ตั้งเยอะแต่ประโยชน์มันมีแน่เดี๋ยวดูหนังก่อนฮะหนังยาวไหม หนังสติ๊กยืนได้ไตเติ้ลเขาขึ้นจากคนด้วยคนแก่คนแก่แต่เป็นคนแก่ที่มีหน้าตาผ่องใสกว่าคนสาวๆอีกหน้าตาเขาผ่องใสมากผิวพรรณวรรณะดีมากแต่ว่าแก่ถึงขั้นที่ว่าไม่สามารถจะยืนตัวให้ตรงได้กระดูกมันหดตัวแล้วนะอายุมากนะใครๆก็เรียกว่าธัญญาธัญญาบางคนก็เรียกว่ายาทวดเป็นยาของทวดได้เลยอ่ะอายุยืนมากใช่ไหมล่ะบุพกรรมของธัญญาผู้เนี้ยไม่เคยฆ่าสัตว์มาเลยคือไม่เคยมีจิตใจโหดร้ายกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยเลยมีแต่ว่าพยายามที่ช่วยเหลือสัตว์เล็กสัตว์น้อยให้อยู่เย็นเป็นสุขเสมอเหมือนไปต่ออายุให้เด็กกับสัตว์ตลอดเวลาเขาจะตายก็เอาไปรักษาเขาจะมีอันตรายก็ปกป้องให้เขารอดปลอดภัยจากอันตรายเสมอคือจิตจะจดจ่อเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตเจอไม่ได้นะถ้าชีวิตต้องไปเจอสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ที่ไหนก็ตามหากมีอันตรายปุ๊บเธอจะต้องเข้าช่วยทันทีช่วยเขาปลอดภัยช่วยเขามีอายุยืนยาวนานต่อไปแล้วบังเอิญว่าเธอไปช่วยเต่าตัวหนึ่งที่กำลังหงายท้องโชว์ท้องสวยๆหงายหัวขาก็หดหมดนะนอนฟ้ำอยู่อย่างเงี้ยประมาณ100 ปีมาแล้วเต่าที่ทานเป็นเต่าตัวใหญ่ท่านย่าผู้นี้เห็นเต่าหงายท้องตัวใหญ่เธอคิดว่าเขาจะมีกำลังพอจะพลิกเต่าให้คว่ำลงได้ไหมไม่ไหวนี่ยังเล็กนะจ๊ะนี่ยังเล็กกว่าเต่าที่หงายท้องนะเต่านี่ยังเล็กนะเอาปัจจุบันเธอเคยเต่าขนาดนี้ไหมนะเคยมีนะเต่าตัวใหญ่ๆก็เต่าตัวนี้เป็นเต่าทะเลไงทะเลคราวนี้ว่าเขาถูกคลื่นแรงซัดขึ้นฝั่งแล้วมันทำให้ร่างเขาพลิกหงายติดกับโขดหินในระหว่างโขดหินที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยแล้วมันเข้าร่องพอดีอย่างเงี้ยหงายติดเนี่ยมันไม่สามารถขยับตัวได้เขาก็เลยอยู่อย่างเงี้ยน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลงพอน้ำขึ้นทีก็จะมีอาหารพอก็เรียกอะไรสลายเนี่ยก็จะหงายท้องกินเนี่ยน้ำลงก็ไปน้ำขึ้นทีถ้ามีสลายมาทีก็ได้กินสลายทีก็เลี้ยงชีวิตอยู่อย่างนั้นมาเป็น100 ปีมันเป็นบุพกรรมแต่ในชาติก่อนที่เขาทำเอาไว้จับเต่าหงายท้องแล้วก็ลืมไปใจเกรงว่า จะเอาเต่าไปปล่อยก็กลัวว่าเขาจะรีบเดินไปที่อื่นพอดีมีผู้ใหญ่นะเด็กนะมีผู้ใหญ่เรียกให้ไปหาใจนึงก็อยากเอาเต่าไปปล่อยก่อนแต่ว่าผู้ใหญ่เรียกเนี่ยต้องรีบไปเพราะว่าผิดระเบียบงั้นจะถูกผู้ใหญ่เขาตำหนิได้ว่าไม่มีความเคารพเชื่อฟังโดยเด็กเขาเรียกว่าถูกอบรมมาอย่างนั้นนะก็ต้องรีบไปไอ้ไปจะเอาเต่าให้มันเดินก็เดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าเต่าเดินไปที่ไหนกลัวว่าจะเกิดอันตรายก็เลยจับเขาหงายท้องเอาไว้เดี๋ยวมาจะได้เจอไงเรื่องเป็นอย่างนี้คราวนี้มากลับไปหาผู้ใหญ่ก็ไม่รีบกลับบ้านไปมาเด็กก็ลืมเต่าก็อยู่อย่างนั้นตายหรือเป็นก็ไม่รู้ก็อยู่อย่างนั้นนั่นเป็นบุพกรรมพอหลังจากนั้นมานานแล้วท่านก็มาเกิดมาเป็นเต่าแล้วก็มาเจอคลื่นซัดให้ไปคาอยู่ระหว่างซอกหินนี่แล้วหงายท้องติดอย่างนั้นแหละเป็นร้อยปียายย่าท่านย่าผู้เมตตาปราณีก็มาเจอเข้าลำพังจะงัดเอากระดองเต่าให้หงายกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยทำไม่ได้ทำไงช่วยยังไงจะช่วยยังไงทุบหินก่อนไหมก็ทำไม่ได้จนปัญญาท่านย่าก็ได้แต่อ้อนวอนแล้วก็สวดมนต์ภาวนาช่วยเหลือถึงเวลาค่ำเธอก็ไปอ้อนวอนต่อพระเอาล่ะโมทนานะจ๊ะขอบใจนะเลยนะสมหวังทุกอย่างนะจ๊ะเลยนะจ๊ะจะนาบุญนะนี่ระหว่างท่านยากผู้นี้ก็นั่งสวดมนต์ภาวนาขอความเมตตาจากเหล่าเทวดาที่อยู่อาณาบริเวณอันใกล้ที่อยู่ของเธอนะเธอก็ทำทุกวันอ้อนวอนพรรณนาขอความเมตตาอนุเคราะห์เต่าตัวนี้ด้วยเถิดเธอก็ทำอย่างนั้นวันหนึ่งก็ยังไม่ได้รับความเมตตาวันที่สองก็ยังไม่ได้รับความเมตตาเธอทำมีความเพียรอยู่อย่างนี้ไม่เลิกลาทำอยู่ทุกวันทำตลอดใจจดใจจ่อว่าฉันอยากช่วยเขาอยากช่วยเขาฉันอยากช่วยเขาฉันอยากให้เขาหลุดพ้นจากอันตรายอย่างนั้นอยากเขากลับมาเป็นมีชีวิตปกติได้เขาจะสวดมนต์แล้วก็อ้อนวอนเหล่าเทวดาเทวดาได้ยินไหมล่ะได้ยินแต่เทวดายังไม่ช่วยเพราะว่ายังช่วยไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาคุณยายก็ไม่ละความเพียร10วันก็แล้ว10ปีก็แล้วทำอยู่อย่างนั้นทุกวันหมดทุกข์เป็นหลายกรรมจุดธูปบูชาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เธอก็พูดขอความเมตตาอยู่ทุกวันก็มีอยู่วันหนึ่งก็ได้ค่ำคืนหนึ่งเป็นค่ำคืนเดือนหงายท้องฟ้าเนี่ยมันแปรปรวนแต่ฟ้าผ่ากันเปรี้ยงดันสนั่นหวั่นไหวนะคุณยายใจหายใจฟ้ำคุณย่าท่านย่าใจหายใจฟ้ำห่วงว่าฟ้ามันจะไปผ่าเอากระเต่าตายเธอก็ว่าอย่างนั้นนะเธอสงสารนะเธอก็บอกว่าท่านเจ้าคะดิฉันขอความเมตตาจากท่านผู้มีใจบุญชีวิตของฉันเนี่ยมันดำเนินมายาวนานทุกวันจิตใจก็ตั้งอยู่ในตะกุศลไม่เคยคิดจะเบียดเบียนสัตว์เลยแม้สักนิดเดียวมีจิตคอยช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายให้รอดพ้นจากอันตรายอยู่เนืองนิดก็เป็นปกติชีวิตของฉันเนี่ยมันคงไม่ได้ยั่งยืนยาวนานนะเพราะว่าล่วงมานานแล้วจนอายุถึงขั้นขนาดนี้จะเป็นจะตายก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหากว่าชีวิตของฉันสละลงไป และทำให้เต่าผู้นี้รอดพ้นจากอันตรายได้ดิฉันก็ยินดีแต่ว่าพอเขาพูดจบปั๊บฟ้าผ่าเปรี้ยงผ่าที่ไหนเปรี้ยงเลยสนั่นหวั่นไหวเลยพอเขาพูดจบนะท่านยาคนนี้พูดจบท่านยาก็ถือว่าเทวดาคงรับรู้ในเจตนาของเราคิดว่าพรุ่งนี้เราคงจะได้พบเต่าที่มีสภาพที่เริ่มสามารถจะพลิกตัวปกติได้ถามว่าเต่าจะรู้เจตนาของท่านยาไหมรู้ตั้งแต่ต้นที่ว่าเธอคิดอะไรแล้วเธอกำลังทำอะไรอยู่ทำอะไรให้อยู่ตลอดเวลาพอหลังจากฟ้าสงบเรียบแล้วนะเช้าท่านย่าผู้นี้ก็รีบไปที่ชายหาดก็ไปปรากฏว่าไม่พบเต่าแล้วเธอรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นฟ้าไม่ได้ผ่าที่หินถ้าฟ้าผ่าที่หินเต่าก็ไม่เหลืออะไรแล้วจ้ะถูกไหมถ้าเจาะจงไปที่หินแล้วกันใช่อนุภาพของเทวานุภาพทำให้หินสองก้อนเนี่ยมันเคลื่อนออกจากกันแล้วน้ำมันซัดขึ้นมาพอดีเต่าก็เลยเหมือนได้กระพริบอย่างเหมือนเรือนะมันได้พลิกตัวอย่างเงี้ยก็ได้พลิกตัวแล้วก็เคลื่อนตัวลงไปในทะเลเช้าวันนั้นคุณยายมาเห็นภาพว่าไม่มีเต่าอยู่แล้วก็ดีใจมากดีใจจนไม่กินข้าวกินปลาไม่กินอะไรเลยตายก็ดีใจอ่ะจะคิดว่าเขามีความเพียรมาตั้ง10 กว่าปีจดจ่ออยู่งั้นนะจนถึงขั้นว่าเอาชีวิตขึ้นไปดีกว่าขอให้ชีวิตอย่างนี้เขาจงได้ดำเนินต่อไปท่านย่าคนนั้นก็เลยเสียชีวิตไปด้วยความปิติยินดีไม่ได้ตายเพราะความสมองนะหลังจากเธอตายจากความเป็นคนเธอก็ไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานหลังใหญ่นะมีบริวารเยอะมากกว่านางฟ้าองค์อื่นๆเขาเพราะว่าได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ไว้เยอะนะเยอะมากมีบริวารมากเลยเธอก็ได้ลำพึงลำพันในใจของท่านว่าเอ๊ะเรามาอยู่ที่นี่ด้วยผลของความดีอะไรก็กล่าวว่าอย่างนั้นก็ระลึกได้ว่าเพราะว่าเราได้ตั้งใจช่วยเต่าตัวนี้เขาก็ดูต่อไปว่าเต่าตัวนี้มีคุณพิเศษจากสัตว์อื่นอย่างไรเขาก็ทราบว่าเต่าตัวนี้เป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณมาก่อนมีอานิสงส์เขาก็เลยได้วิมานที่เป็นทิพย์ที่มีความสว่างสวยมากกว่าเทวนางฟ้าเทวดานางฟ้าองค์อื่นเขาพอเขารู้อย่างนี้เขากลับรู้คุณของเต่าว่าเต่าตัวนี้ทำให้เขาได้มีโอกาสได้เป็นนางฟ้าเขาก็เลยเที่ยวหาว่าเต่าตัวนี้เวลานี้ไปอยู่ที่ไหนก็ใช้ทิพย์จักขุยานนะก็มองสำรวจลงไปในมหาสมุทรเจอดูก็เห็นเต่าตัวนี้กำลังว่ายตุ่มเตียมอยู่ในกลางมหาสมุทรนั้นนางฟ้าก็ดีใจมากก็เหาะลงไปเหาะลงไปแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างหน้าเต่าแล้วก็กล่าววาจาว่าท่านผู้เจริญได้โปรดเมตตาต่อดิฉันเถิดฉันรู้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีมากทำให้ดิฉันได้เสวยทิพย์สมบัติในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกท่านมีเป็นผู้มีคุณต่อฉันขอให้ฉันได้มีโอกาสได้ช่วยท่านสักครั้งเถิดระหว่างนั้นนะส่วนพญาเต่าเรือนผู้นี้ก็กล่าวถ้อยคำในใจนะแต่เป็นอาว่าได้ยินซึ่งกันและกันอาว่าก็ว่าดูก่อน เทพธิดาผู้มีศักดิ์ศรีอันใหญ่เราเป็นเพียงแค่สัตว์เดรัจฉานใหญ่เล่าจะมีคุณต่อท่านชะไหนนะระหว่างนางฟ้าก็เลยกล่าวกับพญาเต่าเรือนว่าเพราะเหตุแห่งเราได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือท่านผู้มีบุญวาสนาทำให้เราได้มีทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นมากมายและใหญ่โตยังให้เรามีความสุขมากกว่านางฟ้าและเทวดาองค์อื่นๆบนสวรรค์ว่าอย่างนี้ท่านผู้เป็นพญาเต่าเรือนก็กล่าวว่ามิถูกหรอกท่านผู้ที่เป็นเขาก่าวว่าอะไรนางฟ้าผู้มีบุญอย่ากล่าวเช่นนั้นเลยเราเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานจะไหนจะเป็นเนื้อนาบุญที่ทำให้ท่านได้มีทิพสมบัติขนาดนั้นเล่าเราไม่เชื่อหรอกนางฟ้าบอกดิฉันจะเอาวิมานมาให้ท่านดูเขาก็นึกปั๊บวิมานก็ลอยมาพร้อมทั้งข้าทาสบริวารนางฟ้าเยอะแยะจำนวน 5,000 คน 5,000 องค์เยอะเลยต่างยกมือโมทนาสาธุกันอย่างนั้นนะยินดีด้วยนายเรากล่าววาจาถูกต้องแล้วนายเรากล่าววาจาที่ถูกต้องแล้วว่าท่านผู้นี้มีคุณพญาเต่าเรือนก็กล่าวว่าตามจริงแล้วเราไม่ได้เป็นผู้ทำอะไรกับท่านเลยไม่ใช่หรือเราต่างหากละควรจะกล่าวว่าท่านเป็นผู้มีคุณที่ทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์จึงจะถูกนางฟ้าก็ตอบกลับมาว่าเป็นเช่นนั้นหรือพญาเต่าเรือนก็บอกเป็นเช่นนั้นนางฟ้าก็กล่าวว่าหากเราไม่ได้พบท่านที่กำลังมีทุกขเวทนาใหญ่เล่าจะทำให้เรามีชีพสูงที่ผสมบัติปานนี้ก็ว่าอย่างนี้พญาเต่าเรือนก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นเราไปหาผู้รู้กันเถอะว่าสิ่งใดถูกท่านเป็นผู้ที่มีคุณต่อเราหรือเราเป็นผู้มีพระคุณต่อท่านจริงหาเรื่องแต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยนะทำเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปได้นางฟ้าก็เลยถามว่าท่านผู้ใดหรือคือผู้รู้ที่ท่านกล่าวเขาก็บอกว่ามีพระฤาษีองค์หนึ่งที่อยู่ปากถ้ำในแม่น้ำในริมแม่น้ำในรัญชลาสมัยนั้นนะก็ชื่อคล้ายๆที่อยู่นอกชายฝั่งมหาสมุทรจากนี่ไปไม่เท่าไหร่อีกไม่กี่เท่าไหร่ก็เรียกว่ากี่ร้อยโยชน์นั่นแหละก็จะถึงแล้วพญาเต่าเรือนก็ค่อยๆว่ายต่ำๆๆๆๆไปนะมทนาลุเอจังมีปัญญาเฉียบคมมันอย่างใบมีดเลยนุ๊กนะอย่างนั้นมทนาเลยๆนุ๊กนะนางฟ้าเห็นเต่าค่อยต้มเตี้ยมไปบอกเมื่อไหร่จะถึงดิฉันช่วยดีกว่าเจ้าค่ะเขาก็เอามือช้อนยกเต่าแล้วก็ห่อไปแป๊บเดียวก็ถึงไปถึงก็ถึงอาสมของพระฤาษีใช่ไหมพระฤาษีก็ลืมตาดูเห็นนางฟ้าเข้าพระฤาษีก็ถามว่าเธอมาที่นี่ทำไมหรือนางฟ้าก็บอกว่าเป็นเพราะเต่าตัวนี้ประสงค์จะมาพบท่านเจ้าค่ะท่านก็เลยถามว่าพญาเต่าเรือนท่านมีอะไรกับเราหรือพญาเต่าเรือนก็ทำความเคารพก็กระดกนะศีรษะลงไปแล้วกล่าวว่าพระคุณเจ้ากระผมเนี่ยมีความขัดข้องในใจอยู่อย่างหนึ่งขอพระคุณเจ้าได้โปรดชี้ทางให้กับข้าของผมได้เถิดขอรับระหว่างนั้นพระฤาษีก็เลยถามพญาเต่าเรือนว่าท่านมีความขัดข้องในใจเรื่องอะไรหรือนะว่าคือตัวของข้าพเจ้าเองกับผมเองกับนางฟ้าองค์เนี้ยต่างถกเถียงกันว่าใครเป็นผู้มีคุณ เขาก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พระฤาษีฟังพระฤาษีฟังก็นิ่งก็ตอบว่าแม้เราก็ไม่อาจจะแยกแยะในปัญหาที่ท่านถามเราได้ขอให้ท่านจงเดินทางไปชิดเหนือทางนี้เถิดท่านจะได้พบพระผู้เป็นสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงตอบท่านได้พระยาวตาวเดินก็ลาพระฤาษีนางฟ้าก็พาเหาะไปอีกนะครับก็ไปถึงเป็นที่พักของพระภิกษุสงฆ์องค์หนึ่งนะมีอายุแล้วจะเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณอย่างนั้นพอไปถึงพระก็กล่าววาจาอย่างที่กล่าวกับพระฤาษีนั่นแหละแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้พระท่านฟังพระก็บอกว่าดูก่อนท่านผู้เจริญปัญหาของเธอเราก็ไม่อาจตอบได้ท่านจงอย่าถามเราเลยไปถามพระอินทร์เถอะไกลๆเต่ามันจะมีบุญนั่นจะได้ไปสวรรค์น่ะให้ไปถามพระอินทร์เถอะทำไมรู้ไหมจริงๆท่านตอบได้แต่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านจะเป็นผู้ตอบเพราะว่านางฟ้าเนี่ยเป็นบริวารของท่านพระอินทร์ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องนี้ควรต้องให้ผู้ใหญ่ผู้ดูแลเป็นผู้ตอบชี้แจงถึงจะถูกต้องนี่ระเบียบของพระไม่ใช่ส่งเดชนะรู้ก็พูดทุกเรื่องไม่ใช่ก็ต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบของเขาใช่ไหมไม่งั้นเขาจะหนิจิตเตียนสาวกของพระพุทธเจ้าได้ว่านี่ไม่รู้จริงก็ส่งให้นางฟ้าไปหาพระอินทร์นางฟ้ากับพญาเต่าเรือก็กราบลาพระภิกษุท่านเสร็จก็นางฟ้าก็พาเหาะขึ้นไปบนดาวดึงส์พอถึงเวชวันวิมานของท่านพระอินทร์เวลานั้นพระอินทร์ไม่อยู่พระอินทร์ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่นะล่ะนางฟ้าก็บอกว่านั้นท่านไปที่วิมานของเราไปรอเงินฝ่าท่านพระอินทร์จะกลับมาถ้าเข้าไปในวิมานเต่าก็พิจารณาวิมานของนางฟ้าผู้นี้ว่าสวยสดงามมากแต่คิดว่าเราเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเหยียบย่างเข้าไปในวิมานของเธอก็ไม่ควรเขาก็เลยบอกนางฟ้าว่าขอให้เราจงอยู่ในเขตที่ไม่ใช่เขตวิมานของเธอเถิดเราเป็นเพียงแค่สัตว์เดรัจฉานอย่าเอาเราเข้าไปเปื้อนในบุญวาสนาบารมีที่เธอมีความดีสิ่งท่านขนาดนี้เลยปล่อยเราไว้ตรงนี้เถอะนางฟ้าก็ไม่ยอมที่จะทำตามก็ขอถึง3วาระก็ยอมได้เหตุผลนะก็เลยปล่อยให้เต่าอยู่ข้างนอกในสนามหญ้าเต่าก็อยู่อย่างนั้นนี่ระหว่างที่อยู่อย่างนั้นน่ะก็จะมีเหล่าเทวดานางฟ้าที่ก็เดินผ่านไปผ่านมาเขาก็มองดูเต่าเต่าก็หันให้มองนางฟ้าเอาละเอาละคิดอะไรกันเนี่ยยังก่อนเพื่อเทวดาเหล่านี้ก็ต่างไปซุบซิบกันว่าเต่าตัวนี้ขึ้นมาบนสวรรค์ได้อย่างไรใครผู้เอาเต่าขึ้นมามันเขาเรียกว่าผิดกฎท่านผู้นี้จะต้องมีโทษอย่างนั้นนะต้องมีโทษเขาก็พูดกันนางฟ้าผู้นี้ก็ได้ยินว่าเหล่าเทวดานางฟ้าพากันบอกถึงว่าเธอกำลังทำสิ่งที่ผิดจากกฎเกณฑ์ระเบียบของบนสวรรค์เขาว่าเอาสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาวันนี้เธอคิดว่าไม่เป็นไรหรอกหากเราทำผิดเราก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นความผิดแต่เราขอโอกาสให้เราได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าผู้เป็นพระราชาแห่งสวรรค์คือท่านพระอินทร์ก่อนพอหลังจากที่พระอินทร์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็กลับมาที่เวชวันนิมาน เหล่าเทวดาที่ประชุมกันเหล่านั้นก็พากันพูดกันเซ็งแซ่ถึงความวิปริตของบนสวรรค์ว่ามีเต่ามาอยู่ข้างบนตัวหนึ่งท่านพระอินทร์ก็กล่าวว่ามีเหตุไฉนกันหรือเธอจึงมีจิตความวุ่นวายในจิตอย่างนี้เขาก็เล่าให้ฟังหลังจากนั้นนางฟ้าผู้นี้ก็ขออนุญาตเข้ามาเข้าเฝ้าแล้วก็พาเต่าตัวนี้เข้ามาด้วยพี่อินก็กล่าวว่าดูก่อนน้องหญิงดินแดนนี้เป็นดินแดนของผู้ที่มีจิตที่บริสุทธิ์ดีแล้วหมายถึงว่าเป็นจิตที่มีกุศลสัตว์เดรัจฉานผู้นี้มีสิทธิ์ขึ้นมาบนนี้ได้หรือครับถ้าพี่อินรู้แล้วล่ะนางฟ้าก็กล่าวว่าเต่าผู้นี้เป็นผู้มีพระคุณกับดิฉันแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังจนจบท่านพระอินทร์ก็กล่าวว่าถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ดีเถอะแต่เมื่อเธอได้กระทำสิ่งที่ผิดต่อกฎระเบียบของการอยู่ในบนสวรรค์อย่างนี้เธอก็ต้องมีโทษมีโทษหมายถึงว่าเธอต้องไปเกิดไปเกิดส่วนเต่าผู้นี้ก็รู้ว่าเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่จะบอกไปเกิดหรือไม่ไปเกิดก็ต้องไปเกิดอยู่ดีแต่ก่อนจะลงไปพระยาเต่าเรือนก็ถามท่านพระอินทร์ว่าเรามีข้อสงสัยที่จะขอคำแนะนำจากท่านผู้เจริญขอได้โปรดเมตตาให้ความกระจ่างต่อเราเถิดอย่างนั้นนะพี่อินก็กล่าวว่าเธอมีความข้องใจเรื่องอะไรหรือแล้วก็เล่าให้ฟังเหมือนอย่างที่เขาถามนั่นแหละพอถามจบปั๊บบอกพี่อินจบปุ๊บพี่อินก็บอกว่าเราก็ไม่อาจตอบได้แต่ท่านต้องไปจุติแล้วท่านจะได้คำตอบก็ปรากฏว่านางฟ้าจุติก่อนเต่าจุติที่หลังนางฟ้าเกิดเป็นแม่เต่ามาเกิดเป็นลูกต่อไปอย่างนั้นนะเมื่อยามเยาว์วัยเขาก็รักและเอ็นดูต่อกันมากเมื่อเด็กอายุได้7 ขวบก็ระลึกชาติได้ก็รู้ว่าผู้เป็นแม่เราเป็นใครมาก่อนเราเป็นใครมาก่อนแล้วสิ่งที่เรามาเกิดเป็นแม่เป็นลูกกันเพราะเหตุอะไรมาก่อนพอเขาทราบอย่างนั้นปั๊บเขาก็เลยไปกราบเท้าผู้เป็นมารดากราบขอเข้ามาว่าเพราะลูกทำให้ผู้เป็นแม่ต้องเดือดร้อนต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กเสียใจมากว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ที่แม่จะต้องมาทุกข์เพราะการเป็นมนุษย์ทั้งเวลาที่เสวยความสุขบนสงสวรรค์ยังมีอีกแต่ก็ต้องมาทุกข์ในการเป็นมนุษย์นะเธอก็ร้องไห้เสียใจนะเสียใจแล้วลำพึงลำพันกับตัวเองเราไม่น่าเลยเราไม่ควรทำสิ่งนี้ต่อผู้มีพระคุณต่อเราเลยผู้เป็นแม่ก็ถามอะไรเลยลูกผู้เป็นแม่ลึกชาติไม่ได้รู้แต่ว่าลูกคือที่สุดของเขาอะเป็นทั้งหมดชีวิตเป็นดวงใจของเขาจะเป็นจะตายยังไงก็ได้ขอให้ลูกของเขาอย่าได้ทุกข์อย่าร้องไห้เขาบอกลูกอย่าร้องไห้หัวใจแม่จะสลายอย่ากล่าวเช่นนั้นหัวใจของแม่จะพังพินาศลงไปเดี๋ยวนี้แล้วได้โปรดเถิดเพราะว่ามันเพื่อเป็นลูกก็เลยยับยั้งเช็ดน้ำตรงน้ำตาเสร็จแล้วกล่าวว่าขอให้โอกาสต่อลูกได้ทดแทนคุณของแม่ในชีวิตนี้เถิดระวังกันนะผู้เป็นแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกเขาพูดแต่ตัวของผู้เป็นแม่เองก็จะคิดในใจเสมอว่าลูกเป็นทั้งหมดของชีวิตลูกเป็นสิ่งเดียวที่เขาให้ได้ทุกอย่างเท่าที่เขามีนั้นเขาจะเลี้ยงลูกของเขาได้ความยินดีเหมือนกับเวลาที่เขาให้กษัตริย์มีชีวิตเล็กน้อยก็จะคับประคองตลอดแม้นิดหนึ่งที่ลูกจะมีความทุกข์เรื่องอะไรเขาก็จะปัดป้องไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับลูกเขาเลยแม้แต่อย่างเดียว ผู้เป็นลูกเนี่ยซาบซึ้งในคุณงามความดีของผู้เป็นแม่ที่มอบให้อย่างนั้นจนไม่อาจจะกลั้นความรู้สึกในใจออกมาได้สุดท้ายเขาเดินออกจากบ้านค่ำคืนไปที่ริมสระน้ำหลังบ้านแล้วก็นั่งมองแสงจันทร์ตกไปในพื้นน้ำก็กล่าวกับตัวเองว่าอะไรหนอจะเป็นเหตุให้เราได้ทดแทนผู้มีพระคุณของเราได้อย่างเต็มที่เราจะทำสิ่งใดหนอแล้วก็มีเสียงแว่วมาจากอากาศเธอจงบวชสิเสียงตอบไปว่าบวชหรือเพราะว่าเธอต้องบวชสิเขาย้ำเป็นสองวันละเด็กก็นึกในใจว่าการบวชเป็นของดีแต่การบวชคือความพลัดพรากเราไม่อาจจะอยู่กับมารดาเราได้สิมารดาของเราจะไม่เสียใจยิ่งกว่านี้หรือว่าเราไม่ได้อยู่กับเธอแล้วอย่างนั้นก็ไม่มีเสียงจากสวรรค์ต่อมาเงียบเธอก็เดินกลับเข้าไปในบ้านมันก็จะอยู่ในใจตลอดไปแล้วว่าสิ่งที่จะทำให้ใจของเขาเนี่ยมันคลายคือว่าพระคุณของแม่ยิ่งใหญ่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่ในแค่ชาติที่เข้ามาเป็นแม่แต่ก่อนหน้านั้นเขาทำอะไรให้มันเห็นอยู่ถูกไหมล่ะก็ได้แต่ลำพึงลำพันในใจว่าเราจะบวชหรือเราต้องบวชหรือแม่เราจะอยู่กับใครเราจะบวชหรือเราไม่เป็นผู้ประทุษร้ายแม่ของเราหรือความคิดคิดได้แค่นั้นนะมันยังไม่เห็นประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยจนอายุล่วงเข้าไป20ปีบริบูรณ์ก็เข้าเกณฑ์บวชได้ค่ำคืนนั้นก็มีเสียงอย่างนี้อีกว่าเธอจงบวชเถิดเสียงเหล่านี้ลุกอยู่ในใจของเขาทุกย่างก้าวที่เขาเดินไปมันเหมือนสะท้อนเสียงออกมาว่าเธอจงบวชเถิดเธอจงบวชเถิดเธอจงบวชเถิดอะไรอย่างเงี้ยระหว่างตัวเองได้บวชตัวเองคิดว่าการบวชเป็นสิ่งที่ได้ตอบแทนพระคุณของแม่ได้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้กับสิ่งหนึ่งไม่อาจจะได้อยู่ปฏิบัติบุคคลที่เป็นแม่ของตนเหมือนอย่างที่เราได้อยากตอบแทนเขาแบบนี้สองอารมณ์เนี่ยมันขัดกันในความรู้สึกอย่างมากเขาจะเลือกทำยังไงจะบวชหรือว่าจะอยู่ถ้าอยู่เขาก็บอกพูดในใจว่าเธอไม่อาจตอบแทนคุณของผู้เป็นแม่ของเธอได้เลยมันเป็นวันที่กัดกรุ้มในจิตใจมากเพราะว่าสองคนในร่างเดียวกันกำลังโต้แย้งในสิ่งที่พึงกระทำว่าควรเลือกทำอะไรจึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปคิดจนไม่มีกำลังจะคิดต่อไปแล้วนิ่งสงบนิ่งไปเฉยๆจนจิตมันค่อยๆสงบลงสงบลงไปสงบลงไปลึกลงไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วมันก็คลายสมาธิความสงบออกมาแล้วก็มีเสียงอยู่ภายในใจกล่าวว่าเธอไม่เห็นหรือว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปตามกรรมของสัตว์อยู่แล้วเธอไม่เห็นหรือก็ในความที่มีทิพยญาณมาตั้งแต่อายุ7ขวบลึกชาติได้พอเสียงพูดแบบนี้ปั๊บก็เห็นภาพต่างๆที่เป็นเรื่องราวติดต่อมายาวนานยาวนานกับผู้ที่เป็นมารดาผู้นี้ก็ผ่านมาผ่านมาผ่านมาเรื่อยๆอย่างนั้นแล้วก็บุพกรรมก็เป็นไปตามกรรมของแต่ละคนแต่ละคนไปก็เห็นตามจริงว่าทุกคนเกิดมาก็มีกรรมเป็นของตนอยู่แล้วเราจะทำตามใจเราก็ไม่ใช่ประพฤติกรรมของผู้เป็นมารดาหรือแม้ตัวของเราได้เลยกรรมเราต้องบวชมันก็ต้องบวชกรรมของผู้เป็นมารดาของเราที่ต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักก็ต้องเป็นไปตามกรรมที่ต้องพัดพรากในสิ่งที่เป็นที่รัก ไม่มีเหตุอื่นใดที่จะเสมอซึ่งธรรมอันเป็นสัจจะความจริงอย่างนี้แล้วเราจะอ้างว่าเพราะความกตัญญูเราจึงบวชเพราะว่าเราไม่อาจจะแยกจากมารดาได้เพราะว่าเรากลัวมารดาจะเสียใจสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะตอบสนองใจให้เป็นความจริงตามสัจจะเพราะในความจริงคือทุกชีวิตดำเนินไปตามกรรมที่ตนได้กระทำกันมาเป็นอย่างนั้นความพัดพรากแห่งเราก็เป็นกรรมที่เกิดขึ้นกับมารดากับเราซึ่งมีในการก่อนอย่างนี้ความที่เราต้องบวชก็เพราะเราได้ตั้งสัจจะของเราไว้อย่างนี้นั้นทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งผู้เป็นมารดาก็ได้กระทำกรรมเข้ามาทั้งผู้เราเองก็เป็นผู้กระทำกรรมของเรามาผู้เป็นลูกกรรมได้ถูกแยกแยะให้สัตว์ดำเนินเป็นไปตามกรรมไม่ใช่เหตุผลอื่นใดเลยความอยากของเราก็ไม่อาจแยกเอากรรมให้มันเป็นอย่างอื่นไปได้พอสัจธรรมความจริงมันอยู่เหนือก็ว่าธรรมมันเหนือเหตุผลมันเหนือเหตุผลคือเหนือทิฏฐิมานะของเราเหนือความเป็นเราแล้วมันยืนอยู่ในความเป็นจริงอย่างมั่นคงแล้วเนี่ยการตัดสินใจก็กลายเป็นการตัดสินใจที่ไม่ต้องคิดซ้ำคิดซากคิดเกิดความวิตกกังวลอีกก็แปลว่าแน่นอนความแน่นอนต้องเป็นไปตามกรรมอย่างนี้แต่ผลแห่งกรรมเมื่อเราได้บวชเราก็จะทำสิ่งที่เป็นการบวชเพื่อตอบแทนคุณของผู้เป็นมารดาอันนี้คือสิ่งที่ต้องได้แน่ถูกไหมได้แน่นอนเมื่อเขาตัดสินใจอย่างนี้ปั๊บเขาก็ไปขอผู้เป็นมารดาลูกขอบรรพชาชีวิตของลูกได้เกิดมาอาศัยผู้เป็นมารดาที่อุปการะแทบจะหามารดาผู้ใดเสมอเหมือนไม่ได้คือหาได้ยากแล้วถ้าลูกจะมีชีวิตอยู่แล้วดำเนินการประคับประคองผู้เป็นมารดาอยู่เช่นนี้ตลอดอายุไขก็ไม่ใช่วันใดที่ลูกกับผู้เป็นมารดาจะไม่แยกทางจากกันยิ่งจากกันในยามที่เราอยู่ด้วยกันด้วยความรักและความหวงแหนกันอย่างนี้มีแต่ความเศร้าหมองเศร้าโศกเสียใจอันเกิดจากความรักไม่มีที่สิ้นสุดถ้ากับว่ายิ่งยืดเวลานานเท่าไหร่นานเท่าไหร่วันที่เจ็บปวดในจิตใจของผู้เป็นมารดาและก็ลูกก็จะต้องถูกทิ่มแทงอยู่เช่นนั้นจะมีประโยชน์อะไรเล่าผู้เป็นแม่ในความรักมันไม่ได้ทำให้ผู้เป็นแม่ก็เป็นสุขผู้เป็นลูกก็เป็นสุขมันไม่มีใครมีความสุขสักคนเพราะวันหนึ่งก็ต้องจากอยากอยู่ดีแต่การจากเวลานี้คือจากเป็นนะผู้เป็นมารดาไม่ได้จากตายลูกไม่ได้ไปไหนลูกเพียงแค่ถือความเป็นพรหมจรรย์บวชเป็นสมณะสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกจะประพฤติปฏิบัติแห่งธรรมให้เจริญงอกงามยังประโยชน์กับผู้เป็นมารดาให้ถึงสวรรค์เป็นสมบัติให้ได้อย่างนั้นผู้เป็นมารดาก็กล่าวด้วยน้ำตาอันคลอมันปะปนไปกับความทั้งรู้สึกถึงความตั้งใจของผู้เป็นลูกที่กำลังมอบให้กับความรู้สึกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกของส่วนตัวที่ไม่อยากให้ลูกพัดพรากจากอกไปมันปนกันอยู่ในอารมณ์สองอารมณ์ที่น้ำตาไม่รู้ว่าน้ำตาข้างไหนมันคืออะไรข้างนี้เป็นเพราะว่าปิติดีใจว่าที่ลูกได้แสดงสิ่งที่เป็นความตอบแทนคุณนะรู้คุณของเราอย่างนี้กับอีกข้างหนึ่งเป็นน้ำตาของความเสียใจมันพลัดพรากอย่างนั้นพูดไม่ออกผู้เป็นมารดาไม่สามารถจะตอบด้วยความยินดีหรือไม่ยินดีได้สักอย่างได้จะโผเอาลูกเข้ามากอดเอาไว้แล้วก็สะอึกสะอื้นอยู่เย็นนั้นส่วนผู้เป็นลูกเห็นมารดาร้องไห้ก็ไม่ได้หวั่นไหวกับน้ำตาของผู้เป็นแม่เพราะรู้สาเหตุว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องถูกดำเนินไปในตามกรรมเช่นนี้ส่วนเราจะทำกรรมที่เป็นผลทางดีเพื่อให้มารดาของเราผู้นี้พ้นจากการเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเสวยความสุขบนสงสวรรค์หลังจากนั้นก็กราบเท้ามารดา วันที่ลามารดาออกจากบ้านมารดาไม่อาจจะมองสายตาของผู้เป็นลูกได้ตลอดสายแค่จะมองแล้วก็กลับมาสู่ตัวเองแล้วก็กลั้นน้ำตาเอาไว้เพื่อไม่ให้ลูกนั้นเห็นน้ำตาของตนกลัวว่าลูกจะไม่สบายใจจากวันนั้นก็จากกันไปผู้เป็นลูกก็ไปบวชเวลาผ่านไปปีหนึ่งสองปีสามปีจนผู้เป็นลูกก็ได้บวชเจริญสมณธรรมจนได้อภิญญาสมาบัติวันหนึ่งก็ได้เหาะกลับมาสู่มารดาบรรดาได้อยู่ในสภาพที่ไม่อาจจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วง่อมเต็มแก่แล้วแต่ไม่ใช่ว่ามารดาอยู่คนเดียวนะก็มีข้าทาสบริวารก็มีแต่ว่าในสภาพของเธอยังไงก็จะอยู่คนเดียวถูกไหมล่ะในฐานะผู้เป็นนายใครจะมาเข้าดูแลได้ตลอดเวลาพระผู้บวชกล่าวว่ามารดาของเราเวลานี้ถึงกาลสมัยที่จะได้เสวยความสุขบนสวงสวรรคาลัยเราจะไปโปรดมารดาของเราน้าเธอก็หอบลงมาถึงที่บ้านแล้วก็เข้าไปใกล้ๆผู้เป็นมารดาเอามือประคองผู้เป็นมารดาขึ้นมาวางไว้บนตักตรงมารดาก็ค่อยลืมตาขึ้นมาดูเห็นพระภิกษุองค์นี้ก็ตกใจวางเราเถอะท่านอย่าเปรอะเปื้อนต่อพระธรรมวินัยเลยอย่างนั้นสมณะผู้มีใจรักมารดายิ่งกระโอบเข้ามาแล้วกล่าวว่าผู้เป็นแม่ของเราจงยินดีต่อเราเถิดขอให้เราได้มีโอกาสโอบอุ้มผู้เป็นมารดาไว้เป็นวาระสุดท้ายเถิดอย่างนั้นผู้เป็นมารดาก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้สมณะผู้งดงามในพระธรรมวินัยก็เปล่งวาจากล่าวกับผู้เป็นมารดาว่าตลอดชีวิตที่ได้อาศัยผู้เป็นบรรดามายาวนานจนได้ชีวิตได้อาศัยในเขตของพระศาสนาขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกไม่เคยกระทำความชั่วแม้สักน้อยนิดคำสั่งสอนของมารดายังอยู่ในจิตใจของลูกตลอดเวลาบัดนี้บุญใดๆที่เกิดจากการสะสมในความดีมาทั้งหมดผู้เป็นมารดาได้โปรดโมทนากับเราเถิดผู้เป็นบรรดาก็ยกมือขึ้นกาวาจาวาสาธุภิกษุก็อุ้มมารดาขึ้นมาเอาไว้บนตักแล้วก็โอบเข้ามาในอกดุจดังลูกของตนแล้วก็ท่องมนต์คาถาอันกล่าวพรรณนาถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ให้มารดาฟังในสมัยนั้นเวลาเขาพูดเนี่ยมันเป็นภาษาเหมือนภาษาที่รู้กันว่าคืออะไรไม่เหมือนภาษาเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวมันต้องแปลสมัยนั้นก็ไม่ต้องแปลไงคือฟังกันว่าพระเจ้าอย่างนี้ทรงดีอย่างนี้ทรงเป็นแบบนี้พระธรรมดีอย่างนี้พระอริยสงฆ์ดีอย่างนี้จนความเพลิดเพลินเกิดขึ้นกับมารดาของตนจิตหลุดออกจากกายที่งอมขณะนั้นล่องลอยออกเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกพอเป็นนางฟ้าปั๊บก็ลึกว่าตนเองมาเป็นนางฟ้าเพราะอะไรเราทำความดีอะไรมาจึงได้เป็นนางฟ้าหรือก็ไปเห็นภาพว่าในขณะที่เราใกล้จะตายออกจากร่างพระภิกษุหนุ่มผู้นี้เป็นผู้พรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้เราฟังเรามีจิตใจเพลิดเพลินจนหลุดออกจากร่างมาเป็นนางฟ้าที่นี่เขากล่าวว่าพระภิกษุผู้นี้มีคุณต่อเราเหลือเกินคุณกันไปคุณกันมานี่แหละไม่รู้จะตอบกันเมื่อไหร่ตอบคุณกันหมดกันเมื่อไหร่นะบุญคุณกันยังใช้กันให้หมดอยู่อย่างเงี้ยนางฟ้าผู้นี้ก็เลยเหาะมาจากสวรรค์มายืนอยู่ต่อหน้าพระภิกษุที่กำลังเข้าสมาธิพอคลายสมาธินางฟ้าก็กล่าวว่า อะไรนะลูกของเราจงลืมตาดูเราเถิดอย่างนั้นนะพระภิกษุหนุ่มก็ลืมตาเห็นนางฟ้าก็กล่าวว่าอะไรนะที่พระคินิดูก่อนนางฟ้าผู้งดงามเธอมาจากไหนเธอเป็นใครนางฟ้าก็บอกว่าเราเป็นมารดาของท่านผู้มีนามว่าอย่างนี้ก็พูดไปเราได้ผลแห่งอานิสงส์แห่งท่านผู้กระทำให้เราได้เสวยความสุขบนสงสวรรค์ท่านมีพระคุณต่อเรามากเหลือเกินภิกษุก็กล่าวว่าอย่ากล่าวเช่นนั้นเลยบุญคุณของผู้เป็นมารดายากที่จะเอาอะไรตอบแทนได้หมดสิ้นเรากระทำเพียงอย่างนี้มันเสียเสี้ยวสุรีนะตอนเราต้องเกิดย่ำแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าอีกกี่ภพกี่ชาติจนนับไม่ถ้วนเท่าไหร่ความดีของผู้เป็นมารดาที่หยิบยื่นให้กับบุตรก็ไม่อาจตอบแทนได้หมดสิ้นผู้เป็นมารดาอย่าได้กล่าวเช่นนี้เลยหลังจากนั้นนางฟ้าก็กราบพระนะกราบพระก็ให้ศีลพอผู้เป็นมารดาจะตั้งใจรักษาศีลเจริญภาวนาบุญกุศลส่วนใดที่ผู้เป็นมารดาได้กระทำต่อไปก็จะยังประโยชน์ให้กับมารดาในเบื้องหน้าส่วนเราก็จะเจริญสมณธรรมของเราต่อไปหลังจากนั้นนางฟ้าก็กลับสวรรค์ไปถ้าภิกษุกำลังหลับหูหลับตาก็จบไปฮะไม่ได้เรื่องแบบนี้ไม่อาจตอบกันได้ว่าใครเป็นผู้มีคุณประกันไม่ได้เรื่องมันยาวเห็นไหมล่ะไอ้นี่แบบเล่าแบบจรวดแล้วเนี่ยเดินเดินช้าถ้าเดินช้าแบบในหนังสือแล้วก็โอ้โหกว่าจะพูดกันจบว่าเรื่องจะไปถึงตรงนั้นกว่าจะไปเจอตรงนี้ละเอียดถี่ยิบมากอาสี่โมงแล้วจ้ะเขาจะบวงสรวงกันที่วัดไปบวงสรวงกับเขาสิจ้ะไปไปบวงสรวงกันนะไปนึกถึงพระหลวงพ่อท่านนะขอบคุณท่านนะอะไรที่เราผิดพลาดเขาเข้ามาท่านได้เลยนะสี่โมงเรื่อยๆนะจ๊ะสมหวังทุกอย่างจ้ะ